Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 27 shtatore 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Çekia do të ristrukturojë praninë ushtarake në Kosovë, tha Aleksander Vondra. Në të përditshmen Wall Street Journal, Madeleine Albright dhe James O'Brien shkruajnë se Evropës i duhet Kosova. Hillary Clinton do të vizitojë Beogradin, raportojnë të përditshmet beogradase. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kullësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë blokun e lajmeve. Prishtinë. Çekia do të ristrukturoj praninë ushtarake në Kosovë. Ministri i Mbrojtjes Aleksander Vondra, gjatë një vizite në Prishtinë, tha se në fund të muajit tetor rreth 300 ushtar çek do të kthehen në atë, por ai tha se kjo nuk do të thotë se po braktiset Kosova. Ne nuk po e lëm Kosovën, nuk po ikim. Ne në të vërtetë as që po e zvogëlojmë nivelin e pjesëmarrjes, por vetëm po e ndryshojmë strukturën e kontingjentit. Në fund të tetorit rreth 300 ushtar çek do të kthehen në Republikën Çeke dhe ata do të jenë atje si batalion operacional rezerv, në mënyrë që të jetë i gatshëm të kthehet nëse ka nevojë. Por ne do ta ruajmë praninë me 90 ushtar në Kosovë, tha ministri Vonda pas takimit me zëvendës kryeministrin e Kosovës Hajreddin Kuçi. Vondra tha se ndryshimi i strukturës së pranisë ushtarake çeke është si rezultat i përmirësimit të situatës së sigurisë, por edhe për shkak se Çekia dëshiron ta forcojë praninë në Afganistan. Beograd. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton do ta vizitoj Beogradin më 12 tetor, raporton shtypje sot në Beogradas. Me këtë rast theksohet se ajo do të takohet me presidentin Boris Tadić dhe me ministrin e jashtëm Vuk Jeremić. E përditshmja veçernje Novosti shkruan se mund të pritet që zyrtarët e Serbisë me zonjën Clinton do të bisedonin për modalitetet e dialogut të ardhshëm me Serbi-Kosovë dhe për rrugën evropiane të Serbisë. E përditshmja tjetër Danas raporton se në kuadër të një turneu rajonal, zonja Clinton para vizitës në Beograd do të qëndrojë edhe në Sarajevë. Pekin. Vizita e delegacionit të Rusisë në Kinë, kryesuar nga presidenti Dmitri Medvedev, sot ka hyrë në ditën e dytë. Kjo vizitë triditëshe është fokusuar në bashkëpunimin energjetik. Presidenti Kinës Hu Jintao dhe ai i Rusisë Dmitri Medvedev mbajtën sot një konferencë për shtyp në Pekin. Me këtë rast presidenti kinez tha:
Të dy palët kanë shprehur synimin për thellimin e aksioneve strategjike në punët rajonale dhe ndërkombëtare, duke mbrojtur balancën dhe stabilitetin e strategjisë ndërkombëtare, duke promovuar ripërtritjen e tërësishme të krizës ekonomike dhe rritje stabile të ekonomisë botërore, tha Hu Jintao. Rusia është prodhuesi më i madh i energjisë, ndërsa Kina është konsumuesi më i madh botëror i energjisë. Jerusalem. Moratoriumi pjesërisëm i Izraelit për ndërtimin në bregun perëndimor të okupuar ka përfunduar mbrëmë në mesnatë. Disa minuta pasi vendimi për ngrirje kishte skaduar, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka kërkuar nga presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas që të vazhdojë bisedat e sinqerta për arritjen e marrëveshjes së paqes së brenda një viti. Lideri i Izraelit u ka rezistuar thirrjeve të presidentit amerikan Barack Obama për vazhdimin e ngrirjes së ndërtimit, por Washingtoni tha se po përpiqej që të siguronte vazhdimin e negociatave ndërmjet dy palëve pavarësisht nga vendimi i Izraelit. Mahmud Abbas kishte kërcënuar se do të tërhiqej nga bisedimet nëse tërhiqet vendimi për vazhdimin e ndërtimit në bregun perëndimor. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjedhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për Kosovën. Në shkrimin e përbashkët të ishte sekretares amerikane të shtetit Madeleine Albright dhe ishte dërguarit amerikan në Ballkan James O'Brien, theksohet se Evropës i duhet Kosova. Këtë artikull për transmetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Në javët e ardhshme, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka mundësinë për të ndërmarrë një hap thelbësor përpara në përmbushjen e synimit shumë të dëshiruar nga politikë bërësit amerikan dhe ata evropian, një Evropë të bashkuar dhe të lirë. Kështu nis artikulli në të përditshme në Wall Street Journal, autorët të cilit janë Madeleine Albright, ish sekretare amerikane e shtetit, dhe James O'Brien, ish i dërguari presidencial i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin. Në artikull ata rikujtojnë se vitin e kaluar Asambleja e Përgjithshme kërkoi një mendim ligjor nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, duke ngrirë kësaj çështje në njohjes së Kosovës në shumë vende. Këtë verë, gjykata vendosi që deklarata e pavarësisë të Kosovës ka qenë në harmoni me ligjin ndërkombëtar. Ky vendim do duhet i lejonte Kosovës të ecë përpara në procesin drejt integrimeve evropiane. Edhe përkundër prononcimeve trimëruese nga Serbia dhe Bashkimi Evropian këtë muaj, se mëtojnë të zhvendosin për te debatit ligjor, komuniteti ndërkombëtar duhet të ndërmarrë tre hapa për të arritur përparim, shkruajnë Albright dhe O'Brien në Wall Street Journal. Së pari Asambleja e Përgjithshme duhet i trimëroj të gjitha shtetet ta njohin Kosovën. Si një vend i bllokuar me 2 milion banor, Kosova ose mund të lejohet i bashkohet organizatave që promovojnë sigurinë dhe zhvillimin, ose do të detyrohet në izolim, duke vënë në rrezik përparimin dhe sigurinë rajonale. Së dyti, tani që edhe Serbia dhe Kosova janë pajtuar të kenë bisedime bilaterale, duhet të fillojnë së shpejti ta bëjnë këtë për të mos e humbur ritmin. Megjithatë, agjenda do të jetë një çështje e vështirë për të pajtuar, shkruajnë Albright e O'Brien. Serbia do të joshe të insistojnë në adresimin e territorit apo statusit, dy tema këto të cilat autoritetet në Kosovë do t'i refuzojnë. Bashkimi Evropian, i cili do t'i mbikëqyrë bisedimet, duhet të krijojë një agjendë në të cilën do të përfshiheshin çështjet si tregtia, shërbimet publike, sforcimi i rendit dhe qarkullimi ndërkufitar. Në agjendë gjithashtu duhet të përfshihen edhe çështjet më të ndjeshme si të drejtat dhe vetëqeverisja për popullatën serbe në Kosovë, posaçërisht për një të tretën e kësaj popullate, e cila jeton në veri, dhe mbrojtja e lokacioneve të bukura dhe historike ortodokse në mbar Kosovën. Ftojmë autoritetet në Kosovë të marrin në shqyrtim garanca të shumëfishta për rëndësinë e këtyre lokacioneve, të cilat përfaqësojnë një nga interesat më të mëdha të Serbisë. Një ofertë e hershme në këtë drejtim do të mund t'i çonte bisedimet përpara, shkruajnë Albright dhe O'Brien. Dhe së fundi, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara duhet të dyfishojnë përpjekjet e tyre për ta përgatitur rajonin për antarësim në Bashkimin Evropian. Ekziston një arsye e fortë për të përqendruar në përgatitjet që shtetet duhet të ndërmarrin për të qenë në gjendje të antarësohen. Thjesht, shkruajnë ish diplomatët amerikan, procesi antarësimit në Bashkimin Evropian është mjeti më i miri mundshëm në dispozicion për të përmirësuar qeverisje në Ballkanin Perëndimor. Qeveritë dobta dhe popullatat e ndara vazhdojnë të jenë barë për disa shtete në rajon dhe pa përmirësime të dukshme, ato mund të shëndrohen në qoshe varfërie dhe krimi. Me reforma ato mund të sjellin popullat të re dhe energji në Bashkimin Evropian. Natyrisht, disa janë të shqetësuar se shembulli Kosovës forcon lëvizjet për pavarësi kudo në botë. Kjo frikë nuk ka asnjë bazë, shkruajnë Albright dhe O'Brien. Lëvizjet secesioniste janë të motivuara nga kushtet lokale. Rrugtimi i Kosovës drejt pavarësisë ka qenë ndërkombëtar dhe jo unilateral. Vendimi gjykatës dhe rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e bashkësponsorizuar nga anëtarët e Bashkimit Evropian dhe Serbia, e bëjnë të mundshme të zgjidhet një nga kontestet më të gjata territoriale në Ballkan. Ka ardhur koha që komuniteti ndërkombëtar të investojë gjithë vëmendjen në hapat e ardhshëm praktik që do të mund të sforconin shtetet e këtij rajoni dhe ta bëjnë realitet vizionin në një Evropë të lirë dhe të bashkuar, duke përfshirë gjithë Ballkanin, shkruajnë në fund Madeleine Albright dhe James O'Brien në të përditshmen Wall Street Journal.
Asociacioni ndërkombëtar për zvoglimin e dëmeve nga droga, në raportin e tij të fundit, theksoi se Kosovës ende i mungon legjislacioni për zvoglimin e dëmeve nga drogat. Sipas ekspertëve, kjo ka penguar edhe zbatimin e plot të ashtu quajturit programi Metadon, që mbështetet nga fondi global. Zyrtarët e shëndetësisë thonë se së shpejti do të nxirret udhëzimi administrativ për këtë çështje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Faik Hoti, zëdhënës i kësaj ministrie, thot se në kuadër të strategjisë kombëtare për luftë kundër drogave, e cila është miratuar në qershor të vitit të kaluar, Ministria e Shëndetësisë ka përgjegjësitë e veta lidhur me programet e parandalimit të drogave dhe mjekimit të personave që kanë rënë në kontakt me drogat.
Ministria e Shëndetësisë në kuadër të qendrës klinike universitare ka formuar njësinë për metadon, e cila fillimisht ka disa kapacitete të kufizuara, mirë po me intencë që të rritet numri i shtresërve në mënyrë që të akomodojë më shumë pacientë cilët në forma ndryshme kanë abuzuar me drogat.
Ndërkësh defektologu Safet Blaka, i drejtuesi i Qendrës Mediko-Psikoterapeutike Labirint në Prishtinë, që merret me trajtimin e keqpërdoruesve të drogave, thotë se programi në formën se si është kërkuar nga Asociacioni Ndërkombëtar për Zvoglimin e Dëmeve nga Droga, nuk është duke u aplikuar.
Neve na vjen shumë keq që ky program tani për tani nuk është duke aplikuar tek ne, edhe pritet ndoshta së shpejti, varësisht se kur janë ministria shëndetësisë gatshëm që të nënshkruajnë udhëzimin administrativ lidhur me këtë program. Tek ne çështja metadonit ka mbetë si çështje ligjore, e cila as nuk është ndaluar, as nuk është e lejuar. Në fakt, nëpër farmacitë tona ajo gjendet si një ilaç i licencuar, edhe mundet të bëhet përshkrimi prej mjekve profesionist për këtë çështje. Mirë po, ajo nuk është program tipik i terapisë mbajtës me metadon.
Ndryshe, mbështetjen financiare për programin e metadonit e ka siguruar Fondi Global. Tashme janë siguruar mjetet që për 3 vitet e ardhshme në kuadrët të programit të metadonit të mbështeten 540 persona që janë të ndikuar nga përdorimi i drogave. Grupi ekspertëve vendor tashme ka përgatitur udhëzimin administrativ i cili është dorëzuar Ministrisë së Shëndetësisë dhe miratimi i tij do të nënkuptonte edhe sigurimin e legjislacionit eksplicit për zvoglimin e dëmeve nga përdorimi i drogave. Defektologu Blakaj thotë se miratimi i këtij udhëzimi është te jetë i rëndësishëm për të plotësuar zbrazëtirat për të cilat edhe flet raporti i Asociacionit Ndërkombëtar për Zvoglimin e Dëmeve nga Droga.
Fakt është shumë e domosdoshme që nëse në akt në ligjor, çfarë është tash i dorëzuar në Ministrinë e Shëndetësisë, nënshkruhet, atëherë ne realizojmë në njëjtën kohë dy pika të cilat kemi mbetur: legjislacioni eksplicit mbi zvoglimin e dëmit, po ashtu edhe programet si terapi mbajtëse me metadon. Hapet rruga ligjore që të punohet duke u bazuar në ligjet vendore.
Në anën tjetër, zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë Hoti thotë se nxjerrja e këtij udhëzimi administrativ është çështje ditësh.
Sa i përket Ministrisë së Shëndetësisë, aja ju ka përgjigjur këtyre kërkesave, është finalizim e sipër dhe shumë shpejt do të kryhet edhe nxjerrja e udhëzimit administrativ për përdorimin e substancave psikotrope.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vlerësohet se përfaqësimi i shqiptarëve në sistemin gjyqësor dhe në prokurorinë në Maqedoni është shumë i ulët. Situata e ngjashme ekziston edhe në fushën e notërisë dhe atë të përmbarimit. Derisa ministri i drejtësisë arsyetohet me mungesën e kandidatëve shqiptar, ekspertët thonë se kjo nuk është e vërtetë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Albert Musliu, drejtori i organizatës qeveritare Asociacioni për Iniciativa Demokratike, e cila ka ndjekur realizimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, thotë se në gjyqësi dhe prokurori përfaqësimi i shqiptarëve vazhdon të jetë i ulët. Sipas Musliut, mungon vullneti politik tek ministri i drejtësisë që ky përfaqësim të përmirësohet.
Te sektori publik, te prokurorët, te gjykatësit, edhe politikanët tanë pranojnë negociata për përfaqësim adekuat vetëm në për komuna ku janë shqiptar, aty përfaqësimi nuk është adekuat me përqindjen e shqiptarëve në ato komuna. Sigurisht që në komunën e Gustivarit, Tetovës, Kërçovës, kemi Bileve Shkupit, kemi gjykatës shqiptar, po numri atyre në relacion me popullatën shqiptare aty ku janë vendosur është sigurisht i vogël si sa përqindja. Dhe prokurorët sigurisht situata është më e keqe. Unë mendoj se në këto komuna numri i prokurorëve është deri 50%.
Sipas të dhënave të fundit, përfaqësimi në përmbarim është 0. Nga 81 përmbarues në Maqedoni asnjë nuk është shqiptar, ndërsa nga 172 noter të emëruar vetëm 19 janë shqiptar apo 11%. Por si pas ministrit të drejtësis Mihail Manevski, kjo përqindje është e kënaqshme.
Nema kandidati od Albancite koj shto dhe izvërshiteli, dhe që nogu malku.
Nuk ka kandidat shqiptar për përmbarues ose ka shumë pak. Shumë herë kam ngritur këtë çështje dhe u bëj thirrje që të paraqiten dhe të japin provimet për përmbarues dhe noter. Megjithatë, numri i noterve është i kënaqshëm. Nuk mund ta them numrin, por mendoj se përputhet me një përqindje të kënaqshme. U shpreh Mihail Manevski, ministri i drejtësisë. Por drejtori i Asociacionit për Iniciativa Demokratike, Albert Musliu, thotë se nuk është e vërtetë se nuk ka pasur interesim nga kandidatët shqiptar për përmbarues dhe noter.
Nuk është e vërtetë se nuk ka kuadro ose nuk ka pas interes te popullata shqiptare, po ndryshime nuk ka pas. Në komunën e Gostivarit, për shembull, e di me siguri, cila është komunë me shumë të madhe shqiptare, nuk kemi asnjë ekzekutiv.
Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i shqiptarëve në sektorin publik është pjesë e marrëveshjes së Ohrit, e cila i dha fund konfliktit të vitit 2001. për Radion Evropa e Lirë nga shkupi Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Çekia do të ristrukturoj praninë ushtarake në Kosovë, tha Aleksandar Vondra. Hillary Clinton do të vizitoj Beogradin, raportojnë të përditshmet beogradase. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.